У эфіры свабода ў празскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў жорсткага пакарання для ўладальнікаў начнога клубу ў Пермі пасля таго, як ад выбуху спрычыненага феерверкам загінула прынамсі 103 чалавекі. Сярод тых, хто перажыў выбух, 134 чалавекі былі атручаныя дымам ці параненыя ў цісканіне, выкліканай панікай. 80 з іх знаходзяцца ў крытычным стане. Крэмль абвясціў 7 снежня днём агульнанацыянальнай жалобы, час якой усе сцягі па краіне будуць паднятыя толькі на палову, а да медыяў звярнуліся з просьбай не пускаць у ЭТР забаўляльных праграмаў. Данія павітала рашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы прыбыць на заключную частку Капенгагенскага саміту па змаганні з кліматычнымі зменамі, які стартуе ў панядзелак. Раней Абама збіраўся з'явіцца на двухтыднёвай канферэнцыі ў сераду па дарозе ў Осла, дзе ў чацвер ён мае атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Прэм'ер-міністр Даніі Ларс Локе Размусен назваў перанос удзелу Абамы ў канферэнцыі на яе завяршальную стадыю паказчыкам павелічэння палітычнай волі да падпісання па выніках канферэнцыі сур'ёзнага народнага пагаднення аб скарачэнні выхлапаў у атмасферу. Прэзідэнтка Філіпінаў Глорія Макапагал Аройо абвясціла ваеннае становішча на поўдні краіны, дзе ў мінулым месяцы былі змасакраваныя 57 чалавек з каманды апазіцыйнага кандыдата на пасаду губернатара правінцыі, уключна з яго жонкай. Праваабаронцы лічаць, што прынятыя меры з'яўляюцца неадэкватнымі, бо гэта справа паліцэйскага расследавання. Прыхільнікі прэзідэнткі лічаць, што гэта адзіны спосаб перамагчы магутны мясцовы клян, які кіруе правінцыяй на працягу апошніх год, ужываючы гвалт і запалохвання. Шведская сетка крамаў вопраткі зняла з продажу серыю джынсаў пасля таго, як даведалася, што яны былі вырабленыя ў паўночнай Карэі. Іран адмяніў акрэдытацыю замежных журналістаў на панядзелак і аўторак, калі ў краіне чакаюцца акцыі пратэстаў, прымеркаваныя да дня памяці студэнтаў, забітых паліцыі падчас перавароту ў 53-м годзе. З сённяшняга дня ў краіне адключаны інтэрнэт і шэраг мабільных правайдараў. Італьянскі суд прызнаў амерыканскую студэнтку і яе італьянскага бойфрэнда вінаватымі ў забойстве яшчэ адной студэнткі з Вялікай Брытаніі, якая жыла ў кватэры разам з абвінавачанай. Пасля 11-месячнага працэсу Аманда Нокс была асуджаная да 26 гадоў зняволення, а яе хлопец Рафаэля Салечыта да 25. Забойства англічанкі Мередзіт Керчер у 2007 годзе выклікала бурны міжнародны рэзананс. Больш за 6 тысяч паліцэйскіх патрулююць на гэтых выходных Афіны для прафілактыкі забурэнняў, чаканых у сувязі з гадавінай смерці 15-гадовага хлопчыка, які быў застрэлены летась супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org